augstākā tiesa savu viedokli ir izteikusi, noteikti tuvākā laikā arī sabiedrībā par to diskutēs, bet jautājums par to, vai Saeimai vispār vajag apstiprināt tiesnešus. Daudzās valstīs tas tā ir, daudzās valstīs tas tā nav. Es domāju, ka tas ir jautājums, par ko varētu diskutēt, jā. Nu, bija, teiksim, protams, politiska argumentācija, kas attiecībā uz augstākās tiesnešiem nebūtu pareiza, bet, nu, Saeima balso tā kā tā balso.